Lai mazinātu pedagogu trūkumu, izglītības nozare izstrādājusi vakanšu mazināšanas plānu. Tas satur gan vairākus īstermiņu uzdevumus, lai mazinātu šī brīža slodzi, gan arī virkni ilgtermiņa risinājumu, lai sakārtotu problēmu pēc būtības. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga gan atklāja, īstermiņa risinājumiem bija jāsāk darboties jau šajā semestrī. Tas gan šobrīd jau tuvojas noslēgumam, bet te jau nekāda progresa un atbildīgās ministrijas rīcības īpaši attiecībā uz darbiem, kas bija jāīsteno šajā semestrī, nesot.
Diemžēl var teikt, ka praktiski nekas nav darīts šim mācību semestrim, un mēs zinām, ka tas tūlīt beigsies. Vienīgais, kas tur ir panāks tās iemaksas par pandēmijas laikā paveikto, bet pārējais, ja vismaz mūsu rīcībā nav informācija, ka šī psiholoģiskais atbalsts iemaksas par paaugstinātu darbu vai arī par šo virsstundu, apmaksu vai tā studentu piesaiste vai pensionāto pedagogu piesaiste vai, piemēram, klašu, ja šī apvienošana vai mācību organizēšana pēc moduļu principa, tas jau ir plānots jau šajā semestrī, bet cik tas vēl ir jūnijas sākumam ir palicis.
Īstermiņa risinājumi plānā vairāk saistīti ar pedagogu atslogošanu un atbalstu jau esošajiem, piemēram, psiholoģiska atbalsta nodrošināšana, virsstundu apmaksa, atsevišķos gadījumos arī mācības pēc moduļu principa, bet vidējā un ilgtermiņa plānos redzami arī soļi pedagogu piesaistei, piemēram, profesijas prestiža atjaunošana, jauno pedagogu sagatavošanas modeļa izstrāde, atbalsts un garantijas jaunajiem pedagogiem un citi labumi. Tam, ka darbs pie plāna netiek darīts, nepiekrīt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere sakās, par katru soli uz priekšu nevienmēr tiek informēti partneri arotbiedrībā, taču darbs notiek. Bez tam īpaši īstermiņa risinājumu sadaļā liela daļa plāna punktu izpildi atkarīgi no pašām skolām, jo ne visur ministrijai būtu pareizi iejaukties.
Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs esam darījuši arī šobrīd, jo projām turpinās darbs un sarunas pie pedagogu atalgojumu uzlabošanas, gan arī pie slodzes sakārtošanas. Nu, visi šie jautājumi ir procesā, bet tie nav vienas dienas risināmi jautājumi. Bet mēs, protams, neatskaitāmies par katru soli šobrīd kolēģiem no Libas. Tas, kas bija īstermiņa risinājumi, tie, protams, vairāk bija balstīti uz to, cik lielā mērā skola pati var ar to tik galā un šos te plānu īstenot. Nu, tur ministrijai iejaukties, manuprāt, ir, nu, es neredzu tur liederīgumu.
Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašerādins no Jaunās vienotības skaidro, arī komisija sako šī plāna gaitai. Pirmā diskusija notika šī gada janvārī un nākamā ieplānota jau 11. maijā. Tajā Ašerādins cer sadzirdēt atbildīgo iestāžu risinājumus un diskutēt par trīs galvenajām problēmām.
Pirmā ir uz vairākiem priekšmetiem kaut kādu iemeslu dēļ cilvēki, kas studē pedagoģiju, nestartē. Un šis jautājums nav uzrunāts, kādā veidā panākt, ka studenti reinteresēti. Tā nākamā lieta, šis plāns neskatās uz nodarbinātību skolā kā uz ilgtermiņa izveidojušos problēmu. Restīvi tā vietā, lai mēs runātu par virzību uz augstu līmeņa apmierinātiem speciālistiem, tā vietā mēs nemitīgi dzēšam ugunsgrēkus. Un vidējā termiņa plāns šo jautājumu neatrisina. Un trešā daļa izglītības ministrijai ir jāstiprina izglītības pārvalde.
Ašerādins norāda, izglītības pārvaldes stiprināšana ir ļoti būtiska, jo lai veiksmīgi attīstītu plānošanas, personāla apmācības, motivēšanas un sagatavošanas jautājumus, starp ministriju un 640 skolām ir jāveido reģionālās administrācijas katrā pašvaldībā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.